Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antradienį gruodžio 17-ąją popiežiui Pranciškui sukanka 88 metai. Popiežiaus audiencijos pirmadienio rytą Ispanijos filipiniečių bendruomenės atstovams, italams bankininkams, pasaulinės metodistų tarybos vadovams. Tarp popiežiaus paskirtų naujų sinodo tarybos narių dvi moterys. Laidos pabaigoje kalbėsime apie buvusį vaikų namų auklėtinį, kuris tapęs kunigu, padeda likimo nuskriaustiems vaikams.
Spaudos asociacijos suburiančios Vatikane kredituotus žurnalistus nariai sekmadienį su popiežiumi skridę atgal į Romą po jo kelionės į Korsiką pasveikino popiežių su 88-uoju gimtadieniu. Popiežiaus Pranciškaus gimtadienis gruodžio 17 dieną. Lygiai savaitę po savo gimtadienio gruodžio 24-ąją popiežius pradės Visuotinės bažnyčios šventuosius metus 2025 metų jubiliejų. Tai bus antras kartas, kad Pranciškus atvers šventasis duris. Pirmąjį kartą tai įvyko 2015 metais per gailestingumo jubiliejų. Po šventųjų durų atidarymo popiežiaus laukė intensyvi ir įvykiais turtinga šventųjų metų programa su daugybe jubiliejinių renginių ir švenčių. Viena jų kovo 1-4 dienomis bus skirta šventųjų metų piligrimams iš Lietuvos. Lėktuve pasveikinę iš Korsikos į Vatikaną grįžtantį popiežių, jį kelionėje lydėję žurnalistai Pranciškui padovanojo netikrą trijų aukštų tortą su popiežiaus sėdinčio soste atvaizdu ir jo kelionės po pasaulį priminantį žemės gaublį apsuptą žmonių. Padėkojęs žurnalistams už jų darbą, popiežius atsisveikino iki kitos kelionės. Paklausus popiežiaus į kur, Pranciškus šypsodamasis atsakė, nežinau. Popiežius Pranciškus Jorge Mario Bergoglio gimė 1936 metais gruodžio 17 dieną Buenos Airese migrantų iš Italijos šeimoje. Jis priėmė kunigystės šventimus Argentinos jėzuitų provincijoje ir tapo savo gimtojo miesto vyskupų auxiliaru, vėliau arkivyskupų koadjutoriumi ir galop arkivyskupų metropolitu. Vyskupo tarnystę Argentinoje vykdė daugiau kaip 20 metų, o dvasininko beveik 44 metus. 2013 metais Romoje buvo išrinktas popiežiaus emerito Benedikto XVI įpėdiniu ir šventųjų 2025 metų kovo 13 dieną minės popiežiškosios tarnystės 12-asias metinės.
Pirmadienį gruodžio 16-ąją popiežius priėmė 60 asmenų kunigų ir pasauliečių delegaciją atstovaujančią Ispanijos filipiniečių bendruomeniai. Jie surengė piligrimystę į Romą minėdami pirmosios savo parapijos prieš 25 metus įsteigtos Barcelonoje sukaktį.
Queridos hermanos y hermanas, estoy contento de recibirlos hoy aquí.
Sveikindamas juos popiežius džiaugėsi, kad toli nuo savo gimtosios šalies gyvenantys katalikai filipiniečiai būrėsi į bendruomenės. Pranciškus paminėjo, kad be Barcelonos parapijos filipiniečiai turi savo parapiją ir Madride. Šios parapijos bažnyčia yra dedikuota erškėčių vainiko Dievo motinai. Popiežius sakė, kad šis titulas jo mintis kreipia į tą daugybę migrantų, kurie nesuranda šiltų ir svetingų namų, susiduria su daugybe sunkumų, skaudžiai juos žaidžiančių kaip erškėčiai. Šiuo ypatingu titulu gerbiama Dievo motina dovanoja mums savo meilę, kad neprarastume vilties ir galėtume su jos globa ir parama įveikti visus sunkumus. Pirmadienio rytą popiežius susitiko su kelių nedidelių Italijos bankų vadovais ir darbuotojais. Jiems sakytoje kalboje pabrėžė tokių vietos socialinėme ir ekonominėme gyvenime gerai integruotų kredito institutų svarbą. Pranciškus priminė bankininkystės pradžią. 15 amžiaus pirmoje pusėje atsiradusius paskolų institutus, kurie teikė pagalbą materialinių sunkumų ištiktiems žmonėms, padėjo pradėti verslą. Pranciškus paminėjo ir 19 amžiaus pabaigoje paskelbta popiežiaus Leono 13 enciklika Rerum Novarum, kuri įkvėpė to meto kunigus ir pasauliečius imtis drąsių iniciatyvų susijusių su konkrečia teritorija, skatinusių vietinės ekonomikos vystymasi. Atsimindami šias iniciatyvas, kuriomis buvo nuveikta labai daug gero, negalime nematyti ir didelių kontrastų, kurių šiandien apstu bankininkystės ir finansų srityse. Globalizuotame pasaulyje finansai labai dažnai yra nutolę nuo konkrečių bendruomenių gyvenimo, o vienintelis kriterijus yra pelnas. Dėl to labai svarbu pripažinti nedidelių su vietos teritorija susijusių bankų indėlį ir skatinti jų veiklą.
La vostra presenza qui oggi parla di una diversità nel mondo economico e bancario. Avete storie e strutture differenti.
Jūsų buvimas čia šiandien byloja apie ekonomikos ir bankininkystės pasaulio įvairovę, sakė Pranciškus. Jūsų istorijos ir struktūros skirtingos, tačiau siekiate bendro tikslo – tenkinti vietos ekonominio audinio poreikius, užtikrinti tvarumą, be kurių nebūtų įmanoma integrali žmogaus pažanga. Pasak Pranciškaus, finansai yra tarsi ekonomikos kraujotakos sistema. Jei jie kurioje nors vietoje užstringa, sutrinka cirkuliacija visame socialinėme kūne. Pabrėžęs, kad sveiki finansai neturi nieko bendra su lupikavimu ar spekuliacija, popiežius linkėjo mažiesiems bankams būti vilties nešėjais tiems, kurie kreipiasi į juos, norėdami pakilti iš sunkių laikų arba atnaujinti savo verslą. Popiežius Pranciškus priėmė pasaulio metodistų tarybos pirmininkę vyskupę Debra Wallace Paget ir sekretorių pastorių Reinaldo Ferreira Leão Neto, neseniai pradėjusius eiti pareigas. Kartu su jais audiencijoje dalyvavo kiti keturi tarybos nariai.
Per lungo tempo tra metodisti e cattolici siamo stati stranei l'un all'altro e anche sospettosi. Oggi però possiamo ringraziare Dio perché da qualche 60 anni.
Ilgą laiką katalikai ir metodistai buvo vieni nuo kitų nutolę ir įtariai vieni į kitus žiūrėjo. Tačiau prieš 60 metus buvo užmegzti kontaktai, kurie padeda gilinti tarpusavio bendrystę, sakė Pranciškus. Pasak popiežiaus, būtina sėkmingo ekumeninio dialogo sąlyga yra širdies atvėrimas. Kai viešpaties Jėzaus širdis paliečia mūsų širdis, ji mus perkeičia, kalbėjo popiežius. Tuomet ir mūsų bendruomenės sugeba leistis į kelionę, kaip Dievo dvasios vedami broliai ir seserys. Tai kelionė, kuriai reikia laiko, tačiau turime keliauti neišleisdami iš akių Kristaus širdies, nes būtent iš jo širdies mokomės bendrauti vieni su kitais ir tarnauti Dievo karalystei. Pranciškus priminė, kad jau netrukus krikščionys visame pasaulyje minės 1700 metų nuo Nikėjo susirinkimo, kuris buvo pirmasis visuotinis bažnyčios susirinkimas. Šis sukaktis mums primena, kad išpažįstame tą patį tikėjimą ir todėl visi turime pareigą rodyti visiems žmonėms vilties ženklus, liudijančius Dievo buvimą pasaulyje. Tai kvietimas visoms bažnyčioms eiti į regimą vienybę vedančių keliu, nepavargti ieškoti būdų, kad kaip meldė Jėzus visi būtų viena, sakė Pranciškus ir šią progą išsakė padėką teologams, kurie sudaro pasaulinės teologų tarybos ir katalikų bažnyčios bendrą tarptautinę dialogo komisiją. Galiausiai popiežius savo svečiams metodistams palinkėjo džiugių kalėdų.
kalba Vatikano radijas. Tęsime programą. Popiežiaus Pranciškaus papildytoje sinodo taryboje dvi moterys. Sinodo taryba, kurios narys yra Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, sudaro 17 narių. 12 kardinolų ir vyskupų, atstovaujančių bažnyčiai visuose žemynuose, įskaitant rytų bažnyčių vyskupus, išrinko spalį Vatikane posėdžiavusi sinodo asamblėją. Paskelbus rinkimų rezultatus pranešta, kad pagal tarybos statutą kitus 5 tarybos, parengsiančios kitą sinodo narius, paskirs popiežius. 2 popiežiaus paskirtos moterys yra vienuolė sesuo daktarė Simona Brambilla, Šventojo Sosto, Pašvestojo ir Apaštališkojo gyvenimo institutų sekretorė ir pasaulietė daktarė Marija Lija Zervino, vyskupų dikasterijos narė, pasaulinės katalikių moterų organizacijos sąjungos pirmininkė. Gruodžio 13 dieną popiežius Pranciškus taip pat paskyrė dar 2 16-osios tarybos narius kardinolus, Žoną Klodą Holerichą, Liuksemburgo arkivyskupą, kuris pastarojoje sinodo asamblėjoje ėjo generalinio relatoriaus pareigas, ir Robertą Repolį, Turino arkivyskupą, popiežiaus paskirtą kardinolu šių metų gruodžio 7 dieną. Sesuo Simona Brambilla ir kardinolas Roberto Repolė irgi dalyvavo pastarajame sinode. Kardinolas kaip Italijos vyskupų konferencijos delegatas, sesuo Brambilla, paguodos seserų kongregacijos misionierė, kaip popiežiaus paskirta asamblėjos narė. Sesuo Simona, sužinojusi apie skirimą į sinodo tarybą, pareiškė, kad labai tiki sinodiniu keliu, pasak vienuolės, sinodo asamblėjoje išgyventa šventosios dvasios patirtis kviečia bažnyčią dar ryštingiau eiti kartu, įsiklausyti į kitą, vieni kitus skatinti. Po šios patirties nėra atsigrėžimo atgal. Mes einame pirmyn ir gilyn, pagauti judėjimo, kuris įtaigiai, bet švelniai, veda mus į esmę to, kas esame kaip krikščionys, seserys ir broliai Kristuje. Meldžiu Viešpaties malonės, kad galėtume vis labiau atverti savo širdis dvasios raginimams taip, kad ji perkeistų mus visus kaip asmenis, kaip bendruomenę, kaip bažnyčią ir kaip žmoniją, patikino sinodo tarybos nare popiežiaus paskirta vienuolė sesuo Simona Brambilla. Iš Monsos kilusi 59 metų sesuo Simona Brambilla yra psichologijos mokslų daktarė su misionierės ir slaugės patirtimi Mozambike. 1991 metais vienuolinius įžadus davusi sesuo Brambilla daugiau kaip 18 metų buvo paguodos seserų misionierių kongregacijos vadovybės narė ir daugiau kaip 10 metų jos vyresnioji. Nuo 2023 metų spalio sesuo Brambilla yra Pašvestojo ir Apaštališkojo gyvenimo institutų dikasterijos antrasis asmuo po prefekto. Antra popiežiaus sinodo tarybos nare paskirta moteris yra 73 metų argentinietė pasaulietė Marija Lija Zervino, Pašvestųjų tarnaičių asociacijos narė ir sociologijos dėstytoje Argentinos teologijos fakultete. Daktarė Zervino jau daugiau kaip 10 metų vadovauja pasauliniai katalikių moterių organizacijų sąjungai, atstovaujančiai 8 milijonų moterų ir 100 moterų organizacijų daugiau kaip 50 pasaulio kraštų. 2022 metais paskirta kartu su kitomis 2 moterimis Šventojo Sosto vyskupų dikasterijos nare. Marija Lija Zervino yra buvusi Argentinos vyskupų konferencijos teisingumo ir taikos komisijos pirmininkė. Šias pareigas ėjo, kai popiežius Pranciškus buvo Argentinos episkopato pirmininkas. Ligi šiol išrinkta arba paskirta 16 sinodo tarybos narių. Dar neaišku, kas taps 17 tarybos nariu, jo bus šventojo sosto dikasterijos vadovas, kurio kompetencijai priklausys būsimo sinodo tema. Ja po svarstymų su sinodo tarybos nariais nustatys popiežius, kuris vadovauja sinodo tarybos darbams. Pirmasis – naujosios eilinės sinodo tarybos posėdis per vaizdo konferenciją įvyks gruodžio 17 dieną.
Šis pasakojimas apie kunigą Federico Piketo, buvusį sunkų paauglį, dabar Italijos šiaurėje esančio Chiavari miesto vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Sakau vaikams, kad kiekviena žaizda atveria pažadą, padėkime jiems kalbėti apie savo projektus, ragina kunigas. Kunigas Federico išmoko atpažinti žaizdas labai anksti. Paliktas, kai jam buvo vos kelios dienos, po kelių mėnesių vaikintas sunkus ir neramus paauglys. Kai jam buvo 13 metų, pamotė ištiko insultas, jis atsidūrė kitoje šeimoje. Jis nuolat savęs klausė, kodėl buvo apleistas, kokia gyvenimo ir meilės prasmi, kol rado atsakymą skaitydamas Bibliją savo močiutės namuose. Ir galiausiai vieną chaotiškiausių jo gyvenimo akimirkų – susitikimas su keliais jaunuoliais, kurie, kaip ir jis, troško pilnatvės. Po to jis atrado ir pašaukimą tapti kunigu. Nuo tada kunigas Federico Piketo gydo kitų vaikų žaizdas. Chiavario vyskupas pakvietė jį dėstyti tikybą vidurinėje mokykloje, vėliau jis tapo direktoriaus pavaduotoju. Beje, kunigas laimėjo apdovanojimą už vieną iš 6 geriausių mokymo projektų Italijoje. Aistra rūpintis jaunimu paskatino jį įkurti ir vadovauti Casa San Michele, Šventojo Mykolo namams, kurie padeda universiteto studentams. Mūsų žaizdų patirtis lemia savęs suvokimą, aiškina kunigas. Net ir šiandien, būdamas 40 metų, jis baiminasi, kad kiti jį apleis. Jaunuoliai kuria pasaulį remdamiesi patirtomis žaizdomis. Tačiau šis pasaulis būtų nesubalansuotas, jei pamirštume, kad kiekvienoje žaizdoje slypi pažadas, kad esame sukurti kažkam be galo didesniam. Labiau nei vaistų vaikams reikia suprasti prasmės poreikį. Kunigas Federico pasakoja apie 5 klasės mokinį, kentėjusi dėl patyčių, kuris nuolat verkdamas įeidavo į kunigo kabinetą. Situacija pradėjo keistis, kai kartą atsitiktinai vaikas pradėjo kalbėtis apie savo projektus ir norus. Kai išmokstame per savo žaizdas ir pažadus eiti į dialogą, patys tapdami tėvais galime padėti sutiktiems vaikams. Tik suaugę subrendęs žmogus gali tikrai padėti kito žmogaus kelionėje, teigia kunigas Federico. Štai kodėl svarbiausia, ką galime padaryti kiekvienam sutiktam – padėti atkurti tikrovę, žmogiškumo poreikį, smalsumą. Švietimas nėra techninis metodas, bet vyksta bandymais ir klaidomis. Viena iš suaugusiųjų klaidų yra įsitikinimas, kad vaikai neturėtų rizikuoti. Tačiau paaugliams trūksta galimybės klysti, nesėkmės kaip realios galimybės susidurti su gyvenimo įvykiais.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.